námořní objevy a mořeplavci. Část 7. Jistě jste si všimli, vážení přátelé, že k největším námořním objevům začalo docházet ke konci středověku a hlavně na začátku novověku. Beru to podle časování historiků. Je to logické a pochopitelné. Díky rozmáhající se vědě, a to včetně té námořní a loďařské, se stavěly dokonalejší lodě, využívající lépe větrný pohon. Vyráběly se stále dokonalejší navigační přístroje a stejně tak se stávaly mnohem přesnější mapy již objevených ostrovů a pevní. Je také zcela logické, že mezi nesmrtelnými postavami námořních objevitelů a mořeplavců se stávaly osobnosti ze států ležících při mořích a oceánech. A právě o nich je toto mé vyprávění. Minule jsme skončili Dumontem d'Urvillem, který sice poreferoval o tom, kde skončila neslavně Laperousova výprava, ale také to, že ostrov, kde ztroskotala, neobjevil on, ale irský kapitán Dion. To však nic nemění na tom, že Dumont d'Urville byl velkou námořní osobností, a tak se k němu vrátím, abych dokončil líčení jeho osudu. Po jeho druhé výpravě, o které byla řeč, následovala třetí. Král Ludvík Filip jej pověřil velením výpravy, jejímž úkolem bylo hledat Terru Australis. Jenom pro připomenutí byla to předpokládaná pevnina, či spíše kontinent na jihu zeměkoule, který sice byl znázorňován na mapách, ale vždy s poznámkou předpokládaná, zatím neobjevená země. Terra Australis zde lze stotožnit s Antarktidou. Dumont d'Urville původně navrhl expedici do málo prozkoumaných míst Pacifiku a o polární oblasti příliš zájmu nejevil. Vědělo se totiž o něm, že neměl rád chlad a zimu. Jenomže francouzský král se chtěl podílet na objevech v jižním Pacifiku, a tak byl Dumont d'Urville pověřen plout na jich tak daleko, jak jen to půjde, a byla mu slíbena odměna, pokud dosáhne 75. rovnoběžky. A navíc i prémie za každý další dosažený stupeň. Král mu dokonce sdělil, že může požádat o co chce a dostane to, pokud dosáhne jižního pólu. Vědecká společnost jej také pověřila, aby se pokusil nalézt jižní magnetický pól. Výprava čítala dvě lodi a celkem 183 členů, včetně několika vědců. Vydala se na cestu 7. září 1737 z Toulon. Loď Astrolábe nesla 17 důstojníků a 85 mužů posádky, doprovodná korveta Zelé pod velením kapitána Charlesa Hectora Jacquinota pak měla 81 námořníků. Koncem září dopluli na Tenerife a v prosinci mapovali podrobě Magalhéšův průliv. Tam provedli na lodích důkladnou opravu a 8. ledna 1838 se vydali na jih. Pokusili se plout trasou Jamese Vedelama, což byl britský mořeplavec a hlavně lovec tulenů, kteří podnikl tři plavby do jižní části Pacifiku. Při hledání bájného kontinentu Terra Australis pak obě lodi pluli až na hranici souvislých ledových ker, které jim v polovině ledna 1838 zabránili pokračovat v plavbě dále na jih. Výprava tehdy nedosáhla ani na 65. rovnoběžku. Nějaký čas křižovali lodě před ledem a hledali skulinu, jenomže led byl souvislý, a tak se obě lodi na příkaz velitele výpravy otočili a vydali se na plavbu k Orkneyím. A 27. února přistáli na jižních Shetlandách. Jelikož tato část oceánu byla již dříve dostatečně podrobně prozkoumána a zmapována, prováděla výprava cenné kartografické práce a opravy. Přitom zasáhly lodě kurděje, proto se Dumont d'Urville obrátil a plul do Chile. Ale ještě než tam přistál, bylo to u Tulkahuána, zemřeli mu dva muži posádky. A jelikož d'Urville prohlásil, že po zotavení se z kurdějí bude expedice pokračovat a o návratu domů neuvažoval, několik desítek námořníků z obou lodí mu dezertovalo. Pak lodi opět vyrazili do Pacifiku, kde prováděli vědecká měření a kartografii, Zimní období strávili v teplých vodách a podrobně mapovali vědci přítomní na palubě spoustu souostroví, například Markézy a mnoho dalších. A opět udeřila nemoc. Namísto kurdějí začaly posádku trápit tropické horečky. A proto musel kapitán 12. prosince 1839 přistát v hlavním městě Tasmánie Hobartu, kde vysadil 17 nemocných mužů. Jenomže to již cestou na lodích zemřelo 20 námořníků. V Hobartu se Dumont d'Urville dozvěděl nepříjemnou novinku. A to, že Britové do jižních šířek vyslali hned dvě výpravy. Jednu vedl James Clark Ross, o němž budu později také hovořit, a pak irského kapitána Francise Cruyera. I on byl velice zajímavou osobností. D'Urville nechtěl dopustit, aby objevy získali Britové, a tak doplnil posádky místními námořníky a vyplul opět na jih s cílem nalézt jižní magnetický pól. Z Hobartu vypluli obě lodi 1. ledna 1840 a 21. ledna objevili hlídky Nový ostrov, který pojmenoval D'Urville po své ženě Adély na Země. Chtěl přistát, ale let mu to nedovolil. A proto přistál na malém ostrůvku nedaleko, kde objevil nový druh tučňáka. Je opět pojmenován po jeho ženě Adélin tučňák. Pak se stala nepříjemnost. Bylo to 29. ledna 1840. Obě francouzské lodě se potkaly s lodí Pourpois, která byla součástí americké expedice pod velením Charlesa Wilkese, také o něm bude řeč. Tuto loď však vedl poručík Goldwater Ringgold. Došlo k chybě v komunikaci, takže se posádky nedomluvily a bez výměny pozdravu odpluli pryč od sebe. A to se tehdy vůbec nenosilo. Později jeden druhého obviňoval, že to byl právě on, kdo první otočil loď. Dne 1. února opět lodím v další plavbě na jih zabránili ledová pole. A tak pátrání po jižní pevnině, stejně jako po jižním magnetickém pólu, skončilo bez úspěchu. Obě lodě se 6. listopadu roku 1840 vrátili do Toulon. Gilles Dumont d'Urville byl v prosinci téhož roku jmenován kontradmirálem a za vědeckou práci získal zlatou medaili Geografické francouzské společnosti. V tisku byl ale velice kritizován, že i v této jeho třetí velké expedice měl velké ztráty v posádce, ostatně jako při každé jeho expedici, jak zdůrazňovaly tehdejší noviny. Král Filip si přál, aby D'Urville zpracoval podrobně své poznatky z cest. Sepsal však jenom 3 svazky, započal 4., když 8. května 1842 v městě Meudon při svém návratu z Versailles od krále zahynul spolu se svou manželkou a synem při velikém železničním neštěstí. Byl i s rodinou pohřben na pařížském hřbitově Montparnasse a jeho zbylé materiály posmrtně zpracovali a vydali jeho kamarádi a přátelé v letech 1851 až 1854. Celkově se jednalo o 23 svazků, které byly doplněny 10 atlasy kreseb a map Dumonta d'Urvilla. Svými výzkumy v Tichomoří patří Dumont d'Urville spolu s Jamesem Cookem k největším objevitelům. Jejichž výpravy přispěly k zeměpisnému a etnografickému poznání této části země. Jeho jméno například nese i francouzská vědecká základna na Antarktidě. Jeho osobnost je však vnímána značně kontroverzně. Na jedné straně měl obrovské znalosti, měl tvrdošíný vědecký zápal, ale ostatním se jevil jako velmi až přes příliš sebevědomý muž, velice ješitný, který naprosto nesnášel a odmítal jakýkoliv jiný názor nežli ten svůj. Byl i velmi přísný a neoblomný v dodržování absolutní poslušnosti na palubě. A proto měl ze všech velkých mořeplavců největší počet dezercí, a to při všech jeho výpravách. Na druhou stranu vynikal velmi pevnými morálními zásadami, podle nichž sám žil. Jak se říká, nikdo není dokonalý. Tak to by bylo o tomto mořeplavci vše, a my se nyní podíváme a obrátíme na opačný pol zeměkoule, na sever. Podíváme se na Johna Franklina. Sir John Franklin se narodil 16. dubna 1786 ve městě Spilsby v hrabství Lincolnshire a zemřel ve věku 60 let 11. června, pravděpodobně 11. června 1847 u ostrova krále Viléma v Arktidě. Byl britským námořním kapitánem a objevitelem. V letech 1836 až 1845 byl guvernérem Tasmánie. Je znám svými polárními výpravami a především jako velitel ztracené expedice, známé jako Franklinova expedice, při které zahynul on a celá jeho posádka při pokusu najít severozápadní průjezd. Ve svých 14 letech vstoupil do britského královského námořnictva. V letech 1801 až 1803 se zúčastnil objevitelské výpravy Matthewa Flinderse do Austrálie, později se zúčastnil bitev u Trafalgaru a u New Orleansu. V letech 1819 až 1822 provedl pozemní expedici od západního pobřeží Hudsonova zálivu až k severnímu ledovému oceánu. O této expedici vydal po návratu obsáhlou knihu. Na své druhé výpravě do stejné oblasti, ta byla v letech 1825 až 1827, prozkoumával Severní Ameriku od ústí řeky Mackenzie až po Point Beachey na Aljašce. Toto město se dnes jmenuje po něm, Point Franklin. Opět přinesl mnoho cenných geografických a kartografických informací. Opět vydal obsáhlou knihu, pročež byl v únoru 1823 zvolen členem Královské vědecké společnosti a v roce 1836 byl pasován na rytíře a měl právo na titul Sir. Nejdůležitějším jeho činem, kterým vstoupil do historie, byla ona Franklinova expedice. Možná právě kvůli tomu, že skončila tragicky. Takže si ji nyní podrobněji popíšeme. Tehdy, v jeho době, se stalo hledání severozápadního průjezdu cílem častých expedic. Měl jej za cíl i Franklin, měl proplout mezi kanadskými arktickými ostrovy z Atlantiku do Pacifiku. Expedice vyplula roku 1845 se dvěma loděmi, Erebus a Terror, se 129 muži na palubách. Tato expedice skončila tragicky, všichni zahynuli. Pátrání po osudu lodí a jejich posádek pokračují s přestávkami od roku 1848 prakticky dodnes. Informace se objevovaly postupně. Nicméně přesné zmapování toho, co se vlastně stalo, zůstává stále záhadou. Hlavním důvodem je absence písemných pramenů přímo od členů posádky. To málo, co posádka napsala a co se podařilo najít, je však informačně chudé, zmatené a zatímco sdělují naprosto nepodstatné věci, ty podstatné se tam vůbec neobjevily. Je však známo pozadí expedice. V roce 1804 se stal syn John Baron druhým tajemníkem britské admirality. V roce 1845, to už mu bylo 82 let, nařídil vyslání expedice na objevení severozápadního průjezdu, které by bylo pro Británii velmi výhodné nejen politicky, ale i ekonomicky. Když vybíral velitele této expedice, rozhodoval se mezi několika významnými mořeplavci, například Williamem Perrym, též polárním mořeplavcem, který také hledal onen zakletý průjezd. Dále byl hře James Ross, který se zajímal o oba póly země, James FitzJames, ten se nakonec stal velitelem lodi Erebus, anebo Francisem Crozierem, který byl nakonec velitelem lodi Terror. Nakonec volba padla na velmi zkušeného Johna Franklina, který byl ustanoven vůdcem celé expedice. Několika slovy se ještě zmíním o lodích. Erebus měl tonáž 378 tun, Terror 331 tun. Obě byly původně válečnými koráby a zúčastnili se již několika expedicí. Před touto poslední expedicí obě lodě prošly důkladnou rekonstrukcí. Byly vybaveny parním strojem a pohonem lodními šrouby, se kterými mohly plout až rychlostí 7,4 km za hodinu. Kvůli ledu byly přídě vystužené pevnými nosníky a pláty ze železa. Každá loď sebou vezla zásobu potraviny na 3 roky. Například kvůli boji proti kurdějím měla každá loď přes 4 tuny citronové šťávy. Bylo také využito tehdejší novinky, což byly zaletované konzervy, nepodléhající po celá léta zkáze. Naprostou novinkou byla destilační zařízení vyrábějící pitnou vodu z mořské vody. Zkrátka, expedice byla vybavena tím nejmodernějším, co tehdy svět nabízel v takovýchto případech expedic. Expedice vyplula z anglického přístavu Greenhithe 19. května 1845 s posádkou čítající 24 důstojníků, jak jsem říkal, a námořník. Při plavbě přes Atlantik je doprovázely podpůrná plavidla vezoucí další zásoby. První zastávka byla v Grónsku, kde bylo poraženo z podpůrné lodi 10 volů, aby výprava měla čerstvé maso. Všechny zásoby byly převezeny na dvě lodě expedice, které jimi doslova přetékaly. Oběma podpůrným pravidlům byly předány dopisy námořníků a důstojníků rodinám. Z dochovaných dopisů manželkám si námořníci stěžovali na Franklinův zákaz klení a opíjení se. Těsně před odplutím doprovodních lodí bylo na ně předáno 5 mužů, se kterými byly neustále obtíže. Tito muži ale ztratili nárok na mzdu i na pozdější odměnu, která byla slíbena všem členům posádky, pokud se jim podaří splnit úkol a severozápadní průjezd bude objeven. Těchto 5 mužů si svou neposlušností prakticky zachránilo život. Nyní měla tedy Franklinova výprava na obou lodích celkem 129 mužů. Naposledy byla expedice spatřena Evropanem v červnu roku 1845, kdy se kapitán Dennett a kapitán Martin setkali s expedicí v Baffinově zálivu při čekání na vhodné podmínky pro plavbu směrem na Lancasterský průliv. V tuto chvíli ještě z celé posádky obou lodí sálol optimismus a Franklin prý Martinovi řekl, že mají zásoby na 5 let. A to bylo naposledy, kdy byla expedice spatřena někým, kdo by o ní mohl dát Evropě a světu nějakou zprávu. Není vyloučeno, že se s expedicí ještě setkali místní domorodci, ale potvrzené to není. Ani se o tom nepsalo v nalezených kusích zprávách výpravy. Následujících 150 let se budou další expedice, cestovatelé a vědci snažit zjistit, co se s posádkou stalo dál. Takže, co se vlastně prokazatelně ví? Ví se, že Franklinovi muži přezimovali na Bíčího ostrově. Během přezimování zemřeli a následně byli pohřbeni 3 muži, hlavní topič výpravy John Torrington a námořníci John Hartnell a William Bryan. Na tomto ostrově byla totiž nalezena spousta důkazů po přezimování posádky, byly nalezeny základy staveb, sudy sloužící k mytí i pyramidy prázdných narovnaných konzerv naplněných štěrkem. Proč to bylo uděláno s těmi konzervami, se dosud neví. Nejzvláštnější na tomto přezimování je fakt, že posádka po sobě nezanechala jediný písemný zápis. A to navzdory přímému nařízení britské admirality, která nařizovala zanechávání jasně označených písemných zpráv všude, kde to bude jenom možné. Ale navzdory dlouho zaběhlým zvyklostem mezi námořními výpravami se u této výpravy toto nedělo. Zkrátka nic. Ani jediná písemná zpráva o vylodění, nic, vůbec nic. A to je moc a moc divné. Při všech podobných předcházejících výpravách bylo zcela běžné, že posádky dělali z kamení jasně viditelnou pyramidu, kam uložili voskem zapečetěnou láhev s popisem dosavadního průběhu výpravy, ale tady nic. A to o této zvyklosti musel nejen Franklin, ale i jeho ostatní zkušení důstojníci naprosto přesně vědět. A přesto se to nestalo. Nyní se jenom předpokládá, že obě lodi Terror a Erebus se v září roku 1846 zasekly v mohutném ledu u ostrova krále Jiřího a odtud se již nikdy nedostali. S největší pravděpodobností je rozletil led. Zde expedice přezimovala přes 2 zimy a přitom zemřela pravděpodobně většina posádky, včetně velitele Johna Franklina. Zbytek posádky poznal, že sem nikdo nepřijede je zachránit. A tak se zřejmě po 2 krutých zimách vydala pěšky směrem k řece The Back River na kanadském území, kde předpokládali lidské osídlení a tudíž jsou záchranu. Všichni pak zřejmě zahynuli někde po cestě stovky kilometrů daleko od jakékoliv civilizace. 2 roky Velká Británie doufala, že expedice probíhá podle plánu a nijak se nestrachovala. Jenže nepřišla žádná informace. a veřejnost se začala o osud výpravy strachovat. Novináři, členové parlamentu a především Jane Franklinová, manželka velitele výpravy, ti všichni začali naléhat na vyslání záchranné expedice. Bylo jim vyhověno především z politických důvodů, neboť se jednalo o elitní výpravu, podporovanou nejvyššími britskými kruhy a samotným králem, a při nečinnosti by velmi utrpělo britské renomé. Bylo vysláno hned několik záchranných výprav. Sir John Richardson, což byl významný skotský námořní objevitel, lékař a ichtyolog, spolu s Johnem Rayem vyrazili na výpravu podél řeky Mackenzie, kde se předpokládalo, že by se tam mohli členové Franklinovy výpravy nacházet. Dále byly vyslány dvě expedice. Jedna doplula do kanadského arktického souostroví přes Lancasterský průliv a druhá z Pacifiku. Dále vypsala britská admiralita odměnu 20 000 liber. Dnes by to bylo přepočítáno na českou měnu 58 350 956 korun, a to pro jakoukoliv stranu nebo strany z jakékoliv země, která poskytne pomoc posádce objevitelským lodím pod vedením Sira Johna Franklina. S vidinou těchto velikých peněz se do pátrání zapojila postupně celá řada dalších expedic a lodí z mnoha států světa. V roce 1850 například pátralo pro Franklinově expedici celkem 13 lodí, z toho 11 britských a 2 americké. Téhož roku byly nalezeny již zmíněné 3 hroby členů posádky, kteří nepřežili první přezimování. Stále však nebyly objeveny žádné písemné zprávy. V roce 1854 se vydal Edward Belcher, což byl další britský mořeplavec a objevitel, s celkem 5 loděmi na svou vlastní záchrannou expedici, ale nešťastnou náhodou musel nechat své 4 lodi zamrzlé, opustil je posádky a na té poslední se naštěstí vrátil domů. Lodě byly samozřejmě ztraceny. Poté britská admiralita pátrání ukončila a formálně vyškrtla všechny členy expedice jako padlé ve službě vlasti. Pátrání ale zdaleka neskončilo. Do kanadského arktického souostroví opět zamířil John Ray a tomu se podařilo přímo se setkat s Eskimáky, kteří mu podařili důležité informace. Kromě nich od Eskimáku získal i některé předměty, kromě těch informací, i některé předměty, patřící bezesporu expedici. Například talíř s nápisem Sir John Franklin K.H. Eskimáci mu také sdělili, že před 4 lety, ovšem eskimácké počítání let je poněkud jiné než to evropské, viděli skupinu asi 40 bílých mužů na ostrově krále Viléma. Později eskimáci nalezli dalších 30 těl na kanadském území a u obsahu jejich kotlíků prý bylo zřejmé, že kvůli hladu museli sáhnout ke kanibalismu. V Británii tato zpráva byla přijata s nedůvěrou a byla veřejností velice odsuzována, především kvůli onomu údajnému kanibalismu, a proto kapitán Ray upadl ve velikou nemilost. Nicméně britská vláda vyslala k Eskimákům další výpravu. A ta opravdu našla a potvrdila to, co před ní přinesl Ray. Tímto britská vláda definitivně skončila s pátráním. Manželka Johna Franklina, Jane Franklinová, se s tím ale nechtěla smířit a částečně ze svých prostředků, podpořených větší částkou sbírkou veřejnosti, vyslala další výpravu pod velením McClintocka. Ten našel nepohřbené pozůstatky a v kapce jednoho z nešťastných členů posádky objevil zvláštní až zmatené zprávy, které byly psány pospátku. Z velké části byl však text již nečitelný. A to, co je čitelné, působí zmateně a bez kontextu. Když to přeložili a pátrali, vyčetli z nich toto. K snídani budou menší příděly, pak nečitelné a další část textu. Či je to kafe? A následoval nečitelný text, končící slovy. Tábor teroru je prázdný. A to bylo vše, co McClintock našel. V dubnu roku 1859 odplul k ostrovu krále Viléma William Hobson. Ten zde nalezl spoustu artefaktů a především první písemnou zprávu z expedice. Zpráva byla rozdělena na dvě části. První z nich zní takto. Lodě jejího veličenstva Erebus a Terror přezimovaly v ledu v zeměpisné šířce 70 stupňů 5 minut severní šířky a délce 98 stupňů 23 minut západní délky. Přezimování 1848-49 na Bíčího ostrově v zeměpisné šířce 74 stupňů 43 minut 25 vteřin severní šířky a 91 stupňů 39 minut 15 vteřin západní délky po proplutí Wellingtonovým kanálem po zeměpisnou šířku 77% a návratu po západní straně Cornwallisova ostrova. Sir John Franklin velí expedici. Vše v pořádku. Oddíl sestávající z dvou důstojníků a šesti mužů opustil loď v pondělí 24. května 1847. Podepsán F. de Voyeu, podůstojník. V tomto zápise je ale jedna faktická nepřesnost. Lodě na Bíčího ostrově museli přezimovat v zimě 1845 a 46. Nikoli v zimě 1846 a 47. Tato zpráva byla vložena do měděného tubusu. Nicméně o téměř rok později byla vyjmuta a k ní bylo připsáno následující. Opět cituji. 25. dubna 1848 lodě jejího veličenstva Terror a Erebus byly opuštěny 25. dubna 5 legují SSZ od tohoto místa jsouce uvězněny od 12. září 1846. Důstojníci a posádka, sestávající ze 105 duší pod vedením kapitána F.R.M. Croziera, přistáli zde na šířce 69 stupňů 37 minut 42 vteřin. Tento dokument byl nalezen poručíkem Irwinem pod Mohylou. Oni se předpokládá, že ji postavil Sir James Ross v roce 1831 čtyři míle severně, kde byl uložen zesnulým fregatním kapitánem Korem v červnu 1847. Sloup Sira Jamese Rosse však nalezen nebyl a dokument byl tedy přenesen do této pozice, která je tou, kde byl styčen sloup Sira Jamese Rosse. Sir John Franklin zemřel podle zápisů 11. června 1847 a celkové ztráty úmrtími v této expedici jsou k tomuto datu 9 důstojníků a 15 mužů. Byl podepsán James Fitzjames, kapitán lodi Erebus a kapitán Crozier a starší důstojník lodi Terror. A bylo dodáno, vyrážíme zítra 26. k Bekově rybí řece. Tak to bylo vše. Ze svědectví Eskimáků, které bylo doplněno svědectví McClintocka, by se dal sestavit další osud výpravy. Ta se zřejmě vydala pod velením Françoise Croziera a Jamese Fitzjamese směrem na jih. Trasa ale byla nad jejich fyzické možnosti a navíc sebou táhly těžce naložené šluny. První padlé ještě pohřbívali, další už je nenechávali ležet na sněhu. Některé mrtvé sebou táhly už nařezané, zřejmě jako zdroj potravy. Někteří muži se pak ještě vrátili na loď Erebus, s níž se dostali asi 160 km jižněji, než zanechali loď Terror. Všichni ale také postupně pomřeli. A nyní se dostávám k moderním výzkumům této tragické, ale přesto legendární expedice. Od 80. let 20. století byly zkoumány ostatky mužů pohřbených na Bíčího ostrově, kosti a další artefakty zanechané posádkou na různých místech ostrova. Podle výzkumu se ukázalo, že tři muži z ostrova měli v těle zvýšenou hladinu olova, nikoli však takovou, aby je to zabilo. Jejich plíce byly značně patologicky poškozené, takže příčinou smrti byl buď zápal plic, či tuberkulóza. I u ostatních mužů byla nalezena zvýšená hladina olova, ale co je podstatnější, nalezly se na nich četné řezné stopy, které poukazují na kanibalism. Důvodem hladovění mohlo být nekvalitní jídlo z nedostatečně pevně uzavřených konzerv, které se pravděpodobně zkazily. Vědci předpokládají, že muže postupně zabíjela kombinace těchto faktorů. nemoci, kurděje, Edisonova choroba, jejíž podstatou je selhání nadledvin v produkci hormonu kortizolu a případně i aldosteronu. Chyba spočívá v hypofýze, která řídí produkci hormonů v nadledvinách, a příčina této choroby může spočívat v nedostatečně pestré stravě trosečí. Toto vše vyplynulo ze zkoumání vědců moderními metodami. Ale přesto se jedná o spekulace, neboť k přesnějšímu určení příčiny tolika úmrtí chybějí důkazy. A na úplný závěr vyprávění o této nešťastné expedici se musím zmínit o nálezech obou lodí. V září 2014 byla nalezena týmem kanadských vědců pouhých 11 metrů pod mořskou hladinou loď HMS Erebus. O dva roky později, tedy v září 2016, byl objeven i vrak lodi HMS Terror. Ten se nacházel 100 kilometrů jižněji, nežli vědci předpokládali, což znamená, že část posádky se snažila zachránit a plula na jih. Ale proč a jak ztroskotala, se neví. A nyní se spolu s vámi, našimi posluchači, podívám na objevitele Antarktidy. Ale nejprve bych se rád podíval na tento ledový kontinent z jiné strany. Ze strany starších dějin, přesněji z hlediska velmi starých dějin. Věřím, že toto povídání zaujme i vás, naše posluchače. Již několikrát jsem se zmiňoval, že aniž by ji někdo viděl, vědci předpokládali existenci Terra Australis, tedy jižní země. Toto přesvědčení nebylo vůbec nové ve středověku či v raném novověku. Již Aristoteles, který žil v letech 384 až 322 před naším letopočtem, předpokládal při využití jeho logických zásad existenci rozlehlé pevniny v prostoru jižního pólu. Tvrdil, že měla tvořit dno světa jako protiváha všech tehdy známých kontinentů na severní polokouli, a dokonce tvrdil již tehdy, že by tato pevnina měla mít podnebí podobné jako končiny kolem severního pólu. Tehdy mu nikdo nevěřil. A také proto, že Aristoteles byl jeden z prvních, kteří tvrdil, že Země je kulatá. Na něj navázal Pomponius Mela v prvním století, který tento kontinent nazval Alter Orbis, tedy česky druhý svět. Jinak to byl ve své době významný geograf a spisovatel. Další antický učenec, matematik, astronom, geograf a znalec mnoha dalších vědeckých oborů, Claudius Ptolemaios, jen žil asi od roku 80 až do roku 168 našeho letopočtu, psal ve své knize Návod k zeměpisu o veliké zemi, spojující na jihu výspy Afriky a Asie. Tuto neznámou zemi nazval Terra Incognita a dokonce ji zobrazil na své mapě světa. Ovšem předpokládal, že i tento kontinent je úrodný a obydlený. Rovněž i ve středověku se chápala existence jižního kontinentu jako možná. A Beatus z Líbeny, ten žil v letech asi 730 až 800, ve svém spise zobrazil také mapu světa i s oním jižním kontinentem. Zájem o tento kontinent ještě zvýšil ve svém cestopise i Marco Polo, který se o této zemi též zmiňoval. Ovšem, existují i maorské legendy, které tvrdí, že již kolem roku 500 dosáhli maorští mořeplavci břehu Antarktidy, ale je to nepravděpodobné kvůli množství ledu před kontinentem. Stejně tak polynéská legenda o muži z ostrova Rarotonga, ten muž se jmenoval Uiterangiora, který se podle této legendy kolem roku 650 plavil tak daleko na jih, až dosáhl místa, kde bylo moře stále zamrzlé. A tomu lze věřit. Další polynéská legenda tvrdí, že kolem roku 800 tuto cestu zopakoval muž jménem Arutanganuku. A jsme později. V 16. a 17. století se naplno rozvinuly představy o rozlehlém, bohatém a krásném jižním kontinentu Terra Australis. S tím, jak se rozvíjela mořeplavba, rozmáhalo se i pátrání po této předpokládané a záhadné zemi. A jen pro zopakování. V roce 1488 po obeplutí misu Dobré naděje na jižním okraji Afriky Portugalec Bartolomeo Dias zjistil, že spojení Afriky s Terra Australis neexistuje. Jeho objev pak potvrdil i Vasco de Gama. Velké pozdvížení, jak mezi zeměpisci, ale i mezi mořeplavci, způsobil roku 1513 turecký mořeplavec a geograf Piri Ries, který roku 1513 vydal mapu, na níž bylo vyznačeno pobřeží jižního kontinentu, tedy Terra Australis. A nejzajímavější na této jeho mapě byl fakt, že se pobřeží Antarktidy, jak bylo zjištěno mnohem později, na jeho mapě, tedy na mapě Piriho Riese, poměrně přesně shodovalo se skutečností, tedy pobřeží, nikoli ledovce. Bylo pořádáno mnoho výprav k objevení této země. Nakonec jsem o některých z nich již hovořil. Ale co jsem neřekl, že v roce 1606 byl vyslán objevit Terra Australis, tedy jižní zemi, nizozemský mořeplavec William Jansson. Antarktidu sice neobjevil, za to byl Willem Jansson prvním Evropanem, který spatřil a popsal pobřeží Austrálie. Lze tedy za objevitele Austrálie považovat právě nizozemského mořeplavce Janssona. Těch pokusů bylo nesčetné a nemá smysl je všechny popisovat, takže se podívejme na mořeplavce, který skutečně objevil a spatřil na vlastní oči nový kontinent Antarktidu. Byl to ruský mořeplavec Fabian Tadeusz von Bellinghausen. Jehož výprava s loděmi Mirný a Vostok vyplula roku 1819 z přístavu Kronštadt. Kapitánem druhé lodi byl Michail Petrovič Lazarev, jenž byl ovšem podřízen Bellinghausenovi. A tak se na objevitele Antarktidy podívejme blíže. Ten je však známější pod ruským jménem Fadej Fadejevič Bellinghausen a v dějinách mořeplavby je mu právě připisován objev ledového jižního kontinentu. Narodil se 20. září 1778 v rodině baltských Němců na ostrově Sárema v současném Estonsku, což bylo tehdy součástí carského impéria, a zemřel 25. ledna 1852 v Kronštatu, kde je i pohřben. Bellinghausen v 10 letech vstoupil jako kadet do ruského námořnictva. V 18. absolvoval námořní akademii v Kronštatu. Své jméno si poruštil a přestal používat šlechtický přídomek. Stal se velkým obdivovatelem Jamese Cooka. V letech 1803 až 1806 sloužil na lodi Naděžda, dalšího velkého ruského mořeplavce Kruzensteina, o kterém bude také později řeč. Stejně jako o jeho cestě kolem světa, které se Bellinghausen také zúčastnil. Na této výpravě prokázal nesmírné vlohy pro kartografii a zpracoval všechny výsledky této výpravy. Pak byl povýšen do hostnosti kapitána poručíka a sloužil na Baltu. Později byl pověřen provádět rozsáhlý hydrografický průzkum v Černém moři. V roce 1819 vydal cár Alexandr I. rozhodnutí k uspořádání námořní výpravy do jižních polárních oblastí a Bellinghausen byl pověřen jejím velením. Výprava byla velmi dobře vybavená nejmodernějšími vědeckými přístroji, tak zásobami, včetně potravin proti kurději. Za cíl bylo stanoveno probádání jižních neznámých oblastí a důkladná vědecká pozorování a měření. Oficiálně měla výprava navázat na cestu Jamese Cooka, což se stalo, ale výsledek byl ještě lepší. Tato výprava lodí Mirný a Vostok nakonec obeplula Antarktidu kolem dokola. Zatímco Bellinghausenova loď Vostok byla 600-tunová válečná korveta, loď Mirný, které velel, jak jsem říkal, Michail Petrovič Lazarev, byla 530-tunová nákladní loď, která vezla většinu zásob. Posádka obou lodí čítala dohromady 205 mužů. Obě plavidla měla jako jedinou ochranu proti ledu měděné oplechování. Průběh celé výpravy pak ale zdržovala svou pomalou plavbou zásobovací loď Mirný. První zastávkou byl anglický Portsmouth. Tam se totiž Bellinghausen setkal se sirem Josephem Banksem, který před 50 lety plul jako botanik s Cookem na jeho první plavbě, a ten Bellinghausenovi předal mnoho velmi cenných informací, a to včetně map, týkající se nejjižnějšího bodu, kterého Cook dosáhl. Pak výprava vyrazila a dne 26. ledna 1820 překročili Bellingshausenovy lodi jako druhá výprava v historii lidstva jižní polární kruh. Opět jen pro připomenutí, tím prvním byl právě James Cook. James Cook to překročil v roce 1773. O pouhé dva dny později se přiblížili k antarktickému pobřeží v místě dnešního pobřeží princezny Marty. Zcela jasně a zřetelně viděli skalnaté pohoří, čímž byli úplně prvními lidmi, kteří na vlastní oči spatřili tento ledový kontinent. Ovšem obklopoval ho šelfový led, který jim zabránil přistát přímo na půdě Antarktidy, takže museli potom zakotvit asi 40 km od pobřeží, kam se kvůli bezpečí lodi stáhly. A teď jsme u velikého sporu o tom, kdo vlastně první na vlastní oči spatřil tento kontinent. Nejdříve musím říci, že podle nejnovějších bádání a pečlivém studiu všech lodních deníků bylo prvenství a tudíž objev Antarktidy přisouzen vědci celého světa právě ruské výpravě a Bellingshausenovi. Proč? Protože jen o pouhé dva dny později spatřil Antarktidu i Brit Edward Bransfield a o něco později, přesně 17. listopadu 1820, i Američan Nathaniel Palmer. Takže Bellingshausen spatřil kontinent 28. ledna 1820, Bransfield 30. ledna 1820 a Palmer 17. listopadu 1820. Takže prvenství při objevení Antarktidy skutečně patří Bellingshausenovi a jednalo se jenom o dny. Po celá staletí se tam marně dostávali mořeplavci a najednou během jednoho roku hned tři. Po objevu se obě lodě vydali, tedy Mirny a Vostok, a obepluli celý kontinent. Přitom neustále vědci prováděli svá měření a pozorování. Přitom se k pevnině přiblížili ještě více, téměř na dosah. Tentokrát v místech dnešního pobřeží princezny Ragnhildy, ale přestože Bellingshausen velice toužil stanout na pevné zemi, bezpečnost lodí a lidí jej odradila od toho, aby se pod šelfovém plovoucím ledu vydal pěšky k pevnině. Po obeplutí celého kontinentu se obě lodi dostaly do prudké bouře a Bellingshausen vydal rozkaz k plavbě k severu. Vostok pak zakotvil 11. dubna v zálivu Port Jackson v dnešním Sydney, pomalejší Mirny tam připlul 19. dubna. Ale též v pořádku. Poté 20. května lodě vypluli do Tichomoří, kde strávili zimu, zastavili se mimo jiné i na Novém Zélandu a byli i v části Polynésie, kde do map zaznamenali množství dosud neznámých ostrůvků a atolů a přesně zanesli do map souostroví Tuamot. Počátkem léta, 21. září, připluli lodě opět do Sydney, doplnili zásoby a znovu vyrazili na jih. Znovu překročili jižní polární pruh, ale bouře je zahnali zpět. Až 21. ledna 1821 objevili posádky nový antarktický ostrov a pojmenovali jej podle cara Petra I. Zde dosáhli dosud nejjižnějšího bodu, kam se člověk dostal, na 69. stupeň 59. minutu jižní šíř. Chystali se přistát. Ale zvedla se bouře a silný vítr a ta jim v tom zabránila. A tak se plavili dál směrem k jižním Shetlandám. Pak dne 28. ledna 1821 spatřili další pevninu a pojmenovali ji jako pobřeží Alexandra I. Jedná se však o dnešní ostrov téhož jména, který je spojen s pevninou antarktickou pevninou mocnou vrstvou šelfového ledu. Zde se také Vostok a Mirny setkali s 8 anglickými a americkými loděmi lovců tuleňů. A Bellingshausen se setkal na palubě své lodě i s Nathanielem Palmerem, kde si vyjasnili, kdo vlastně Antarktidu objevil. Palmer byl poctivý člověk. Uznal Bellingshausenovo prvenství a sdělil to i do později do Spojených států. Poté se obě lodi vrátili, tedy ruské lodi, do Kronštatu, kam dorazili 4. srpna 1821. Plavba tak trvala celkem 751 dní a zemřeli při ní pouze 3 muži. Brighausenova výprava byla hodnocena jako velmi úspěšná. Kromě objevené Antarktidy bylo nalezeno mnoho nových ostrovů v antarktické oblasti, ale i v Tichomoři. Bylo provedeno mnoho vědeckých úspěšných pozorování a byly zpracovány nové mapy. Ty dosáhly takové kvality, že byly používány až do roku 1940. Bohužel byla jeho výprava mimo Rusko velmi málo známá, neboť jeho spisy byly z ruštiny přeloženy až v roce 1902 do němčiny a do angličtiny dokonce až v roce 1945. A to už bylo velice pozdě. A nyní se podívám na jeho předchůdce, o kterém jsem hovořil, a byla, je to Ivan Fjodorovič Kruzenštern. Byl to ruský mořeplavec, později admirál a objevitel. Ten se narodil 19. listopadu 1770 v tehdejší ruské estonské gubernii a zemřel 24. srpna 1846 v Tallinnu, kde je i pohřb. Pocházel z baltsko-německé šlechty švédského původu, mající své statky v Estonsku. Rodina zůstala na svém panství i po zabrání Pobaltí Ruskem. Tam je Rusové nechali v klidu žít a naprosto bez problémů užívat svého majetku, možná i proto, že členové této rodiny vstoupili do carských služeb. Kariéra mladého Ivana postupovala obvyklou cestou, od kadeta přes gardového námořníka až po poručíka, kterouž to hodnost si vysloužil ve válce se Švédy. Roku 1793 byl vyslán do Anglie na praxi a na britských lodích postupně poznal severoamerické pobřeží i Karibské moře a dostal se také až do Číny a Indie. V roce 1803 měli lodě Něva a Naděžda dopravit v té době na ruskou Aljašku, protože v té době patřila Aljaška Rusku, zboží, potraviny a na zpáteční cestě prodat v Číně americké kožešiny, které jim prodali ruští lovci na Aljašce. Kromě toho byla výprava carskou admiralitou pověřena dalšími vědeckými úkoly. Za pomoci nejmodernějších navigačních a astronomických přístrojů měla zkoumat výprava splavnost moří, provádět oceanografická pozorování, prozkoumat a popsat břehy Sachalinu i ústí řeky Amur. Zároveň měla výprava všude pořizovat sbírky minerálů a květiny ve všech zemích, které navštíví. Ačkoliv nešlo o vojenskou expedici, byly obě lodě v době, kdy se v Evropě nepřetržitě válčilo, pro každý případ velmi silně vyzbrojeny. Kruzenšternova Naděžda byla 400-tunová válečná fregata, zatímco Něva, které velel též velice zkušený a ostřílený kapitán a druh Kruzenšterna Jurij Lisianský, měla 350 tun a byla též velice silně vyzbrojena. Obě lodi měly dobře vycvičenou posádku, a to i v boji. Lisianský se velmi dobře vyznal v astronomii, matematice i kartografii a byl velice platným zástupcem velitele celé výpravy. Po zkušenostech získaných v anglickém loďstvu věděl Kruzenštern, jak účinně bojovat proti kurdějím, a proto lodě vezly velké množství citrónů, ale také tykve. Plavbu provázely silné bouře. Ta první je postihla hned při plavě do Anglie a další následovaly při cestě na Kanárské ostrovy. Tam doplnila výprava zásoby, především čerstvé citrony a tykve, a dalším cílem byla již Jižní Amerika. Zásluhou tohoto opatření neonemocněl v průběhu celé plavby ani jeden námořník v Kruzenšternově výpravy kurdějem. Plavbu provázelo mnoho bouří a proto musela výprava kvůli nutné opravě Něvy na 6 neděl zakotvit u ostrova svaté Kateřiny poblíž brazilského města Santa Cruz. Vědci na palubách obou lodí ale nezaháleli a této doby využili pro mnohá svá pozorování a výzkumy. Při obeplování mysu Horn museli lodě opět tvrdě bojovat s celou sérií těžkých bouří a Tichý oceán je také přivítal pošmourným, neblídným, deštivým počasím a silným větrem. O dalších osudech této výpravy, stejně jako o dalších mořeplav, si ale budeme povídat opět až za týden ve stejnou dobu. Thank you.
bezvadný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
V rámci tvých mostů proti lásce i vůní znám pár druhů deště a neznám rysu ní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, v tom je ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i muní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
Tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen tam mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, přesto mám. Pak na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád.
písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.